Новий гість – Ігор Лікарчук, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Добрий вечір, пане Ігорю.
Добрий вечір.
І ми хочемо сказати одразу, що пана Ігоря ми запросили завдяки, можна сказати, нашим слухачам, тому що є дуже багато звернень і прохань, особливо від випускників, абітурієнтів, їхніх батьків, щодо того, щоб ви з'явились у нашій студії, роз'яснили деякі моменти і спірні, і дискусійні, в тому числі, зокрема, наша слухачка Богдана. Це такий досить великий лист нам написала, і в неї тут чітко багато запитань стосовно виникли. Вона пише про те, що практично в кожному в її класі виникли труднощі з виконанням завдань тексту на філософську тему і так далі, і так далі. Отже, що зараз відбувається із цією ситуацією, про яку багато писали і говорили, про погано складені тести з української мови і з цими спірними питаннями 29-32, якщо я не помиляюсь.
Ну, знаєте, я б не вживав би таких термінів погано складені тести, тому що насправді результати статистико-математичного аналізу тестів навпаки свідчать про те, що тест з української мови та літератури за своїми статистико-математичними або психометричними показниками є якісним тестом. У світовій практиці високі тести, як ми їх називаємо, це тести дуже якісні, мають такий показник, я не буду тлумачити його сутність, лише назву, він називається показник надійності. І позначається такою математичною формулою Альфа-Кронбаха. Так от, тести високого рівня у світі вважаються надійними, коли Альфа-Кронбаха перевищує показник 0,90. Тест з української мови та літератури у нас має показник 0,94.
А на практиці ж виникли труднощі?
Виникли труднощі в тих, хто не зумів справитися з тими завданнями. В чому суть питання? У тесті з української мови та літератури присутні 20% завдань складних, 20% простих і 60%, ну, скажімо так, середнього рівня складності. Це вважається оптимальний тест. І до складних завдань було включено завдання не на відтворення знань, а завдання, скажімо, когнітивного типу. Тобто на використання знань, на перевірку компетенції уважного читання тексту. От Богдана задала питання філософський текст, а ніхто не вимагав характеристики цього тексту, як ми знаєте, привчили в школах. Позитивний герой, негативний герой, основна думка, філософія, цього не вимагалося. Вимагалося уважно прочитати запропонований уривок з твору пані Галини Пагутяк і дати відповідь на питання, які перевіряють, чи зрозуміли прочитане. І от з цим завдання, це було 5 завдань. І із 3 із 5 завдань абітурієнти не справилися.
Пане Ігоре, у мене таке питання. Чи можна говорити, що це свідчить про те, що діти відзвичаїлися уважно читати, або школа продовжує готувати їх так, як за радянських часів?
І друге, і я ще додам і третє. Ви знаєте, я от завжди кажу так, коли дитина, перепрошую, абітурієнт, бо там є і 60-річні люди, отримує зошит із тестом, на першій сторінці надрукована інструкція. Як? І дається спеціально час, прочитайте уважно. Бо в цій інструкції написані деякі такі речі, які обов'язково потрібно знати тому, хто складає цей тест. І коли ми перевіряємо роботи, ми робимо висновок, що 40-45% те, що перед ними лежить ось тут, в аудиторії, вони його уважно не читають. І розумієте, коли укладачі, які укладали цей тест, взяли це завдання, я їм казав, слухайте, ну це все рівно, знаєте, людину вчили їздити на Запорожці, а ви її посадили у Порше і сказали їдь, а вона не поїхала. В тестології це називається не взяли завдання. І міжнародна практика і наука кажуть, ну якщо менше 25, тобто більше 25% не взяли це завдання, то це завдання потрібно вилучати з тесту.
А що
або
робити тепер?
Або всім ставити однакову оцінку за нього, що ми і зробили.
Ага. Отже, Отже, це да, ще наступного хочу, року, до речі, буде.
Да, я хочу сказати, що подібні завдання є і в міжнародних порівняльних дослідженнях. Трапляються. І у наших тестах вони були в попередні роки. Але в попередні роки, ну, ми це робили, розміщували оголошення на нашому порталі, і все. Але цього року цим цілий ряд різних людей скористалися. І, ну, розпалили
те, що люди?
Називається скандалом. Ну, ви знаєте, я в першу чергу сюди відношу, скажімо так, недоброчесних репетиторів. Репетиторство в Україні вже набуло таких масштабів, що це величезна потужна галузь, в якій крутяться мільярди. Ну, до мене особисто звертались люди і розповідали, що за 3 дні до ЗНО з української мови та літератури в деяких київських репетиторів вартість години підготовки стрибнула до 50 євро. Ну, уявіть собі ці гроші. Причому з них не платиться жодної копійки податку.
Ну, і не кожен собі може дозволити їх заплатити. Ну,
але чим брали ці репетитори? Вони казали, ви нам заплатіть, у нас є зв'язки в українському центрі, ми знаємо зміст тестів, і ми вам гарантуємо успіх.
Це виявилось неправдою?
Якби це була правда, то не було б закликів до спротиву, не було б всіх отих речей, по всій Україні поширювали зразок листа, з яким потрібно звернутися до українського центру. Єдиний зразок. Ну, не може у головах, їх нам десь прийшло більше 500 листів, не може в головах 500 людей по всій Україні виникнути, намалюватись текст одного листа, однаковісінького змісту з однаковісінькими граматичними помилками.
Так, ці, якщо наші слухачі, можливо, мали можливість бачити, скани були в інтернеті, можна було побачити цих листів.
А я хочу запросити...
Я хочу вам сказати, що от дуже є така цікава річ. Ми завжди якість нашої роботи оцінюємо по кількості апеляцій. Особисто моя думка така, чим більше апеляцій, тим краще. Бо людина намагається відновити справедливість, і якщо вона вважає, що хтось по відношенню до неї, в даному випадку ми поступили несправедливо, ми даємо можливість усім подати апеляцію. Так от, як не дивно, на тез української мови та літератури дуже мало апеляцій.
Тобто ви думаєте, що є побоювання просто, що і повторне складення теж принесло б той самий результат, чи з чим це зв'язано?
Апеляція – це не повторне складення, це, повторна,
а який тут механізм?
Це повторна перевірка.
Ага, повторна перевірка.
Повторна перевірка і присутність людини під час засідання апеляційної комісії, де вона може довести, хочеш приходь зі своїм учителем, хочеш приходь зі своїм репетитором, з татом, з мамою, з бабусею, з дідусем, з братом, сестрою, з ким завгодно. І доводь апеляційній комісії, що ті, хто перевіряв твою роботу, допустили помилку.
Ми хочемо сказати нашим слухачам, що якщо у вас є запитання до Ігоря Лікарчука, директора Українського центру оцінювання якості освіти, то є ще от 16 хвилин для того, щоб їх поставити і якісь уточнення від нього отримати. Хочу нагадати телефон нашої студії 044, код Києва, 239-62-92, 044-239-62-92. А поки наші слухачі дозвонюються, я би ще хотіла запитати стосовно новацій цьогорічних, так? Стосовно дворівневих тестів з математики української мови літератури. Як вони спрацювали, так як ви очікували?
Математика ще невідомо, тому що математика ще попереду. Тест з української мови та літератури, на нашу думку, спрацював. От мені дуже приємно сказати, що ми маємо в Україні 8 абітурієнтів, які обидва тести і базового, і поглибленого рівня отримали по 200 балів. Це найрозумніші діти.
Пане Ігоре, а можна сказати, з яких регіонів, якщо...
Так, я можу сказати, якщо зараз не помиляюсь, це 2 із Черкаської області, 3 з Київської області, 1 львів'янин, 1 з Івано-Франківська, і, дай Боже пам'яті, 1, по-моєму, з Чернігова, боюсь помилитися. І саме головне, що із цих 8-4 – це діти, які навчаються в сільських школах. І... Я з ними практично з усіма сам особисто їх привітав з цією перемогою по телефону, а потім ще наші працівники з ними розмовляли. Ви знаєте, всі діти із дуже простих сімей. І, як кажуть їхні керівники шкіл, це діти, які, для яких навчання – це ну, головний зміст їхнього життя.
От хотілося б ще поговорити з їхніми вчителями.
Але Олена Кузнєцова каже, що у нас вже є два телефонних дзвіночки, і ми візьмемо одразу обидва дзвіночки. Слухаємо вас. Нам дуже важливо знати, звідки ви дзвоните.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Це Андрій, місто Лубни. Пане Ігоре, ви знаєте, я слідкував завжди за вашою діяльністю і з часів Віктора Ющенка, і завжди подобається те, що ви робите, те, що кажете і зараз, але, як то кажуть, ложкою меда бочку дьогтя не зміниш, а от навпаки, ложка дьогтя. І оця ложка дьогтя, на жаль, ви завезли корабль не туди, куди треба. Оце ваші новації, вони гарні, крім однієї. І ви знаєте, якої, тому що половина міністерства проти вас.
Якої новації?
Новація полягає в тому, що ви заставляєте перездавачі кожного року. От два таких пункти суттєвих. Давайте ми заставимо всіх докторів наук, академіків і кандидатів не кожного року, а раз в 5 чи в 10 років перездавати свої мінімуми. Або друга аргумент. Павло Полянський, коли був на українському радіо, от я теж задав питання, на жаль, що не виходить діалога, ви вислухаєте, а потім свої докази. Він свої ці докази безкінечні, які і від вас вже багато хто чули, але після нього була жіночка, яка про Крим розказувала. І ви уявляєте, і от вона розказувала, що діти там ціною, не то, що там великі гроші попасти сюди, а ціною, ну, і життя. Ви розумієте, там, як на кордоні дивляться. Так ви, виявляється, та дитина, яка мала би сертифікат минувших років, їй би не треба було туди-сюди тиня, а тепер ви заставляєте.
Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Це був якраз ефір нашої програми, і ми дуже вам дякуємо за те, що ви слухаєте нас постійно. Зараз пан Ігор вам відповість. Давайте ми ще візьмемо другий дзвінок.
Та прошу, прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це з Києва, Світлана Олександрівна. Я буду російською мовою. Якщо...
Будь ласка, будь ласка.
Я абсолютно согласна з предыдущим товаришем, який... со мной параллельно. Понимаете, надо немножко пожалеть детей. Почему? Потому что то, что действительно они еще не совсем готовы к таким философским размышлениям. Во-первых, волнение, подготовка к ЗНО, чего только стоит. Мы же привыкли как? Знать литературу, авторов, содержание. Все. А это же не философский факультет. И подготовка детей в школе совершенно другая. Пожалейте детей. Они хотят учиться, не надо отбивать у них эту охоту. Все,
дякую. Дуже дякуємо вам, пані Світлано. Прошу, Ігор
Лихачук. Я відповідаю на обидва запитання пану Андрію стосовно перездавати кожного року. Ви знаєте, коли не було зовнішнього оцінювання, то людина, яка склала вступні іспити до університету одного року, ніколи не могла використати результати цих вступних іспитів наступного року. Або спортсмен, який отримав якесь рейтингове місце на Олімпіаді 8 років тому назад, не міг приїхати на Олімпіаду через 8 років із своїми отриманими результатами сказати «зарахуйте». Змінюються програми, змінюються вимоги. Тести не є рівнозначними кожного року. Вибачте, а в яких тоді, чи можна назвати рівними умови, коли абітурієнти, які закінчили школу в поточному році, вимушені проходити зовнішнє оцінювання за одними програмами, але ті, хто закінчив школу чи здавали зовнішнє оцінювання в 2007 році, готувалися і здавали за іншими програмами. Ну, вибачте, які це рівні умови?
Тут є єдиний момент, пов'язаний з переселенцями. Тобто, от,
знаєте,
власне, це таке, давайте, така специфіка цього року.
От давайте з переселенцями. Я зараз отримую дуже багато листів із подякою. І від людей, які переїхали з Донецької області, і від кримчан, за те, що вони мають можливість пройти зовнішнє оцінювання і отримують доступ до українських університетів. Я не можу коментувати, і це не є в моїй компетенції, от проблеми перетину лінії розмежування. Там є свої закони, там є свої порядки. Я повторюю вже не перший місяць. Якщо людині є бажання і є можливість, і вона хоче складати ЗНО українське, вона його складе. Між іншим, якщо буде потреба, ми проведемо і третю сесію. Але не наша компетенція організовувати перетин лінії розмежування. На це На це є Служба безпеки України, на це є Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба. Ну, вибачте, ну, кожен має робити свою роботу.
Ну, колись тут, власне, Павло Полянський, якого згадав наш слухач, він аргументував це ще й тим, що Міністерство освіти не може брати на себе відповідальність за безпеку тих, кого, якби була така організація.
Ні, ну ви розумієте, ну все-таки, ну не можна ж валити все в одну корзину.
А з іншого боку, це реально складно для них приїжджати.
Стосовно пожаліття наших дітей, жодне завдання в тесті з української мови та літератури не виходить за межі шкільної програми державного стандарту загальної середньої освіти. Не вина Українського центру оцінювання якості освіти в тому, що є така шкільна програма, в тому, що є 23 предмети в навчальному плані в 11 класі, і з кожних 23 предметів 23 учителя вимагають у учнів, щоб вони навчалися на відмінно, і тато з мамою вимагають. Знову ж таки, ну, шановні колеги, ну, давайте будемо на всі ці речі дивитись, скажімо так, ну, не з позиції особистісного сприйняття, лише особистісного сприйняття.
Я просто хочу стати трохи на захист наших слухачів. Розумієте, коли дійсно дуже важка ситуація в країні, і коли ти відчуваєш занепокоєння за своїх дітей, ти вже не, як вам сказати, ти вже не розрізняєш, знову ж таки, яке міністерство за що відповідає. Ти просто хочеш, щоб процедура була максимально спрощена, щоб діти зрештою мали якесь майбутнє. А питання в мене до вас, пане Ігоря, таке. От наскільки дійсно, на мій погляд, вже виявить цей текст з української мови і літератури стосовно того, що діти не звикли глибоко вивчати і глибоко відчувати тексти. З ними про це, мабуть, не говорять вчителі. Мабуть, програма все-таки кульгає. Чи можна сподіватися на те, що от, власне, цей досвід, він впливатиме на те, що програми будуть змінюватися, і, власне, вчителі, можливо, в якихось семінарське навчання, або через зміну програм, або через зміну методик навчань, просто будуть трохи інакше ставитися до викладання матеріалу в школах?
От ви знаєте, для того, щоб це все відбулося, те, про що ви говорите, очевидно, потрібно було пройти через оце завдання, і через оцей тест.
Щоб це підтвердити емпірично.
Щоб проблема стала очевидною. Хворобу починають лікувати коли? Не тоді, коли вона починає, скажімо, вона може розвиватись роками, а коли аналізи чи дослідження покажуть, що є хвороба. От в даному випадку цю функцію виконало зовнішнє оцінювання. І я буквально кілька днів тому зустрів результати соціологічного дослідження, які фактично підтверджують, що інтерес до читання, до осмисленого читання, уважного читання в українців різко упав.
Так нещодавно було таке.
Так. А от наше завдання, яке до філософії цього тексту, пані Пагутяк, не має ніякого відношення. Його просто потрібно було уважно прочитати. Аж до того, що знайти, чи є там такі твердження, чи немає, чи є там такі слова, чи немає таких слів. Це все, що вимагалося. І жодного відношення до філософського змісту це не має. У нас у базі даних є для цього завдання тексти з публіцистичних статей, наших засобів масової інформації, із творів Дмитра Павличка, Ліни Костенко, других, скажімо так, живих, хай вони ще дуже довго живуть, наших митців, із класики. Тобто це завдання могло потрапити в тест і 2 роки тому назад, і могло потрапити через 10 років тому назад. Воно лежить у базі завдань, і, скажімо, воно має хороші характеристики, воно має хороші експертні висновки, і виникає питання, чому воно там не могло бути.
А як ви прокоментуєте тоді заяви самої пані Галини Пагутяк про те, що не зовсім коректні були сформульовані запитання?
Я заяви пані Пагутяк не коментую і не збираюсь коментувати. Хай то залишається на її совісті. Всі ті заяви, які вона робила. Якщо пані Пагутяк до нас має претензії в тому, що порушені її речові чи не речові права, будь ласка, позивайтесь до суду, пані Пагутяк. Ми вважаємо, що ми жодним чином не порушили жоден законодавчий акт. І закон України про авторські і суміжні права, 23 стаття, перший пункт, дозволяє в навчальних цілях і в навчальному процесі використовувати твори авторів без їхньої згоди.
Думаю, що наші абітурієнти навіть не знають, до речі, можливо, про ці всі перипетії, так, і про заяви пані Павлюця.
Знають дуже добре.
Знають, цікавляться.
Молодь сьогодні дуже обізнана.
Ну, можливо, так. Можливо, я тоді помиляюсь.
Між іншим, я зустрічався із тими абітурієнтами, з ініціативною групою, яка прийшла на страйк до Міністерства освіти. Ми розмовляли майже 2,5 години.
Що вони говорили, до речі?
Вони принесли вимоги, 4 вимоги. Одну вони зняли в процесі нашої розмови. По двох ми домовилися, що, можливо, на наступний рік ми подумаємо над їхньою пропозицією. Одна – вирішити це питання лише в їхніх інтересах, нами прийнята не була. Ми вирішили це питання так, як того від нас вимагають елементарні ази тестології і науки освітніх вимірювань.
А ті пропозиції, які ви, над якими ви подумаєте, вони варті про того, щоб
вони
їх
варті.
Згадати все
вони
ж таки
варті.
Тут в студії?
Але от наші фахівці вже одну із цих пропозицій починають над нею працювати. І на їхню думку, її реалізація сприйметься ще складніше, якщо її включити в тест. Це буде ще складніше для теперішніх абітурієнтів, ніж навіть оце завдання, про яке ми говоримо.
А про що ви домовились так легко? От перша, ви сказали, що першу вимогу вони зняли, одразу вам вдалося домовитися.
Вони просто, ну скажімо, вони не зовсім зрозуміли, що означає пороговий бал, який ми сьогодні визначаємо.
Що означає пороговий бал?
Пороговий бал, він розмежовує абітурієнтів на тих, хто склав зовнішнє оцінення з цього предмету, і хто його не склав. Тому що усі попередні роки в нас усі, хто складав тести, отримали позитивну оцінку. Тепер у нас є група абітурієнтів, які не отримали ніякої оцінки за складання тесту. Вони тест не склали. Це світова практика.
А що з ними? У нас буквально залишається одна хвилиночка. Що з ними далі? Вони наступного року можуть пробувати?
Вони наступного року будуть складати. А що було із тими, хто не складав вступні екзамени до університету, поки не було ЗНО?
Наступного року йшли, пробували робити?
Наступного року багато моїх друзів складали по 7, по 8 разів вступні іспити до інститутів, до університетів, і не вважають це чимось надзвичайно страшним.
І вони одразу пристали на це, так? Тобто після вашого роз'яснення?
Вони очевидно зрозуміли, що просто десь, можливо, брак інформації чи неуважне сприйняття інформації. Я дуже задоволений цією зустрічю, прекрасні молоді люди, і я заздрю. Щиро заздрю тим ректорам університетів, де вони будуть навчатися.
Дуже дякуємо, пане Ігоре, за цю розмову. З нами був Ігор Лікарчук, директор Українського центру якості оцінювання якості освіти.